Já, þú varst nefnt að geta þess að Jónas hefði nú ekki ort í hefðbundnum stíl.
Nei.
Nei,
það gerði hann nú náttúrulega ekki.
Nei.
En það var þess vegna var leið að því menn voru svo strangir að það reyndar skipti ekki máli þó að það væri, kveðskapinu væri ekki svo viturlegur ef hann bara uppfyllti öll skilði í rýmsnildinni. Það var aðalatrið. En Jónas og Gunnlaugur líka, þeir héldu sig við það að koma sínu efni til skila en þá fór bara rýmið forgörðum.